Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 21 сентябрдагы эртең мененки эфири башталды. Алгач уктуруубуздун башкы темаларын айта кетели. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү уланууда борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан саясий партиясына байланыштуу 3-жү жолу арыз түштү.
Айтмамат Назаров 1-2 объекттерге келип, ал режимный объект болчу деп айтып берди.
Алдыда мына ушул темага кененирээк токтолобуз. Парламентке олигархтар келсе ким утат жана ким утулат деген суроого талдоочу адистен жообун угабыз. Борбор Азия жаңылыктарына кайрылабыз.
В городе Самарканде на улице Амир.
Мен Самарканд шаарында өскөм. Самарканд шаарын бузуп жатасыңар деди ал видео кайрылуусунда.
Жана программабыздын соңунда илим жаатындагы акыркы кабарларды айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз токтосун Шамбетовто соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 20 сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканында уруш чыгып 12 киши денесинен аргандай жараат алып ооруканага түштү. Алардын бирөөнүн абалы оор экени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук иштер башкармалыгынын басым сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди.
Бүгүнкү күндө ошол токолом чыгарган 10 жакын жаран кармалып сурап берилип атат. Ал эми 5 автоуна ар кандай жабыр тарткан да чыгымга учураган. Бүгүнкү күндө азыр соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштерин Араван райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп атат. Мекен Кыргызстан партиясынын ошол кандидатка, ошол жердик бир партияга бир кандидат болгон жаранды ошо замандап сүйлөй баштаганда ошо жердештери, туугандары туура эмес кабыл алып жаңгал чыгып кеткендиги азыр бизге белгилүү.
Араван райондук милициясы окуя боюнча ишти Жазык кодексинин 266 беренесинин 2 бөлүмүнө ылайык кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап сотко чейинки териштирүү башталды. Учурда мушташка катышкан 10 адам кармалып сурак берүүдө, калган 12 киши ооруканага жаткандыктан суракка кийин чакырылат. Араван райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, келтирилген чыгым эсептелүүдө. Арвандагы окуя боюнча Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясы дагы билдирүү таратышты. Мекеним Кыргызстан партиясынын расмий билдирүүсүнө ылайык 20 сентябрда партиянын талапкери Ильхом Мананов Араван районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрүп жаткан учурда чагымчыл топ жыйынды үзгүлтүккө учуратып чатак чыгарган. Бул партия өзүнүн билдирүүсүндө чагымчыл топ кимдер экенин жазган жок. Ал эми Биримдик партиясы бул окуя боюнча билдирүүсүндө чагым салгандар мыйзам алдында жооп бериши керек экенин белгиледи. Партия укук коргоо органдары жакын арада иликтөө жүргүзүп окуяда чагымга күнөөкөрдүн тек жайын аныктаарына ишенэрин жазды. Социалдык тармактарда аталган эки партиянын тарапкерлеринин ортосунда чыр чыкканын жазып чыгышкан, бирок аталган партиялар бул маалыматты тастыкташкан жок. Минскиде адилеттүүлүк жүрүшүндө 20 сентябрда 100 жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Ал эми Беларусьтун башкы шаарларында өтүп жаткан каршылык акцияларында кармалгандардын саны 40 ашты. Брест шаарында полиция демонстраторго жаш чыгаруучу газ колдонуп асманды карай ок атты. Демонстранттар менен ОМОН өкүлдөрүнүн ортосунда кагылышуулар болгонун ошол жердеги социалдык тармактардагы жайгаштырган видеолордон көрүүгө болот. Башкала Минсктеги төбөлсүздүк аянтына 10 000 адамдар чогулганын Тутбай агенттиги жазды. Алар бул биздин шаар деп кыйкырып жатышты. Жогорку соттун имаратынын жана эгемендик сарайынын жанында атайын аскердик техника, автозактар алынып келинди. Ошондой эле бул эки имаратты аскерлер кайтарып турушту. 19 сентябрда Минскде өткөн аялдардын жүрүшүндө 300 адам кармалган болчу. Беларусьта толкундоолор 9 августтан башталып, ошондон бери токтой элек. Демонстранттар ошол күнү өткөн шайлоодо президент Александр Лукашенконун расмий жеңип чыгышына нааразычылык билдирип келишет. Алар Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы адилеттүү шайлоо өткөрүшүн талап кылып жатышат. Тайландда бийликке каршы акцияга чыгып жаткандар 20 сентябрда полициянын колуна монархияны реформалоо тууралуу талаптары жазылган тизмени тапшыргандан кийин жеңгенин жарыялашты. Серепчилердин айтымында падышаны сындаганга тыюу салынган бул мамлекетте демонстранттардын кадамы чоң жеңишке барабар. Тизмеде монархияны ушактагандарга каршы мыйзамды жокко чыгаруу, жаңы конституция кабыл алуу, аскердик хунтаны жок кылуу жана падышалык гвардиянын таркалышы сыяктуу талаптар бар. Студенттердин лидери 21 жаштагы активист кыз Панасая Рунг ишемби кечинде сахнага чыгып падышага түз кайрылуу жасады. Жекшембиде акциянын катышуучуларына падышанын сарайынын жанында жарандардын пикиринде бул жер падышаларга эмес элге таандык деген жазуусу бар мемориалдык тактайча орнотушту. Тайландда монархияга каршы толкундоолор август айында башталган. 16 августта Бангкокто 10 миңдей адам каршылык акциясына чыгышкан. Алгач демонстрацияга студенттер чыгып келсе, кийин калктын башка катмарлары дагы кошула баштаган. Азыркы падыша Маха Вачиралонгкорн тактыга 2016-жылы отурган. Өкмөттүн Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кара кечегенинде ишканалар көмүр казуу иштерин улантып жатканы маалымдады. Облустук бийлик көмүр тарткан автоунааларды Актала, Нарын райондору аркылуу өткөн жол менен кара кечеден көмүр тартууну улантууга чакырат. 14 сентябрда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунда тоо көчкөн дыйкан айылынын кара кече көмүргенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырып турган стратегиялык жол тосулуп калган. Облустук бийлик учурда башка жол салуу иштери уланып жатканын кабарлады. Жумгалдагы көмүргендеринен Бишкек жылуу электр борборуна жыл сайын 700 000 тонна көмүр ташылат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 22-27 градус, Таласта 20-25, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 24-29, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолу райондорунда 4-9 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында 24-26 градус, ал эми Чолпон Ата шаарында 16-18. Парламент текшалоого катышып жаткан Кыргызстан партиясына карата мыйзам бузуу учуру боюнча 3-ирет арыз түштү. Борбордук шайлоо комиссиясынын иш тобу бул партиядан талапкер улуттук энергохолдингдин башчысынын кызматын өткөрүп берген төрагасы Айтмамат Назаровдун жазы кечүү менен Зардалыда энергообъектилердин ачылышына катышып үгүт тартибин бузганы боюнча маселени кароону кийинкиге калтырды. Буга партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү менен талапкер Айтмамат Назаровдун иш топтун жыйынына келбегени себеп болду. Арыз каралып чакырылган тарап кийинки жыйынга дагы келбесе, анда маселени аларсыз карап чечим кабыл алына тургандыгы эскертилди. Назаров талапкер катары кызматын өткөрүп берген менен электр жарыгын берүү салтанатына жетекчи катары барып, үгүт эрежесин бузганы жана административдик артыкчылыктан пайдаланганы тууралуу арыз берилген. Каарчыбыз Кванчбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 20 сентябрь күнү Кыргызстан партиясынан депутатка талапкер Айтмамат Назаровдун улуттук энергия холдингдин кызматын өткөрүп бергенине карабастан энергия объектилеринин ачылышына катышып сөз сүйлөп үгүт тартибин бузуп жатканы боюнча анын үстүнөн түшкөн арызды кароого киришти. Бирок аталган жумушчу топтун жыйынына партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү менен талапкер өзү келбегенине байланыштуу ишти кароо кийинкиге жылдырылды. Арыз берген жарандык активист Наргиза Касымова чакырылган тараптын жыйынга келбегенин мыйзамдык сыйлабастык жана тоготпостук катары баалады.
Эми керек немелер болгондо уполномоченныйлар бул ЦИКти түнөшөт. Азыр ошондолуп калды, эмнегедир келбей койгону ал эч кандай влияние болбош керек. ЦИК алар жок болсо дагы аларга баш ийбей караштырыш керек. Көбүнчөсү айтты, что беркилердин сторонасын угайлык, эртең келсе эртең угайлык, уполномоченный келсин деген жака баш ийип калышты. Мен оперативностька таянып эле ансыз деле карап чечим эмне болгон, потому что очевидный факт.
Кыргызстан партиясынын ыйгарым өкүлүнүн жумушчу топтун жыйынына келбей калганын партиянын штабы анын аймактарга чыгып кеткени менен түшүндүргөн. Мына ошондуктан арызды кароону кийинкиге жылдыруу чечими кабыл алынган. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт тартибин кароо иштери боюнча жумушчу тобунун жетекчиси Гүлнар Журабаева чакырылган тарап 2-ирет жыйынга келбей кала турган болсо, эмдигиде иш алардын катышуусуз каралып чечим кабыл алынарын эскертти.
Түшүнгөн жок да, эмне үчүн келген жок? Өзү мыйзамды сыйлабаса, анын дагы ресурс менен пайдаланса, ага запрет болуп атпайбы? Аны караш керек. Башка партиялардын өкүлдөрү келип атат, БШКда керек болсо кечке чейин отурат да. Бирок заявительницасын угуп койдук эмне болгонун. Биринчи, анан 7 сентябрда Айтмамат Назаров 1-2 объекттерге келип, ал режимный объект болчу деп айтып берди. Анан кандидат болсо ошондо кайсы статус менен режимный объектке келди. Биз эртеңкиге уполномоченныйды чакырабыз и кандидаттын өзүн чакырабыз да. Анда аларсыз Биз карап чыгабыз деп болду, өзүбүз чечим чыгарабыз.
Айтмамат Назаров улуттук энергия холдингтин төрагалык кызматын убактылуу тапшырып берип, Кыргызстан партиясынын тизмесинде депутаттыкка номер 58-ci талапкер болуп катталган. Анткени шайлоо мыйзамында мамлекеттик үлүшү 30%дан ашкан ишканалардын жетекчилери талапкерлигин койгон учурда шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин кызматын убактылуу тапшырышы керек деген талап бар. Берилген арызда талапкер Айтмамат Назаров жазы кечүү жана зардалы айылдарындагы электр жарыгын берүүгө байланыштуу салтанаттарга катышып, убактылуу тапшырган кызмат абалын пайдаланып, үгүт тартибин бузганы көрсөтүлгөн. Улуттук энергия холдингтин маалымат катчысы Азамат Курамаев Назаров ал жакка жеке жаран катары катышканын айтып, салтанат өткөн жер режимдик тилкеге кирбей турганын белгиледи.
Ал киши 28 августтан баштап биздин төрага эмес да, кызматын тапшырган да. Ал жерде билбейм ким таанышып аткан, себеби ал жерге барып өзү ыктыяр менен эле жөнөкөй жаран катары катышканы ураган да, демилге өзүмдө төргөн депчи. Мына жаран катары элечи, төрага эмес. Мен сөзүнө комментарий бере албайм. Жана жазы кечүүдө электр энергиясын камсыздоо салтанаттуу иш чара болбоду беле? Ошого жөнөкөй эле жаран катары катышкан. Кайсы стратегиялык объектке кетиптир ал? Жазы кечүү ал айылда кадимкидей эле ачык эле. Ал жерде эч кандай стратегиялык объект жок. Эл жашайт да.
Быйыл 1-сентябрь күнү Базар Коргон районундагы көп жылдардан бери электр энергиясы тартылбаган жазы кечүү айылы электр жарыгы менен камсыздалды. Ага чейин партиялардын талапкерлеринин тизмеси бекитилип, борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылган болчу. Аталган ачылыш аземинде алып барган Базар Коргон районунун акими Бакыт Козуев чогулган элге Айтмамат Назаровду төмөндөгүчө тааныштырган болчу.
Азыркы биринчи сөздө Кыргыз Республикасынын улуттук энергия холдинг компания башкармалыгынын төрагасы Назаров Айтмамат Кошоевке берилет.
Саламатсыздарбы, урматтуу жазы кечүүлүк. Атайын турганда, урматтуу коноктор, мына канча жылдан бери самап ушул жерде свет болсо экен деп тилеп, канча жылдан бери кыйналып жашап келдиңиздер.
Арыздагы үгүт тартибин бузуу жана административдик артыкчылыкты пайдалануу фактысы боюнча талапкер Айтмамат Назаров менен ал тизмеге кирген Кыргызстан партиясы азырынча түшүндүрмө бере элек. Кыргызстан партиясы башында тизмесин каттоодон кечигип калып, жарыштан четтетилип, кийин маселеси сот аркылуу чечилген. Андан кийин бул партиядан шайлоого аттанган парламент спикери Дастан Жумабеков Таласта жаңы төрөлгөн наристеге 50,000 сом сүйүнчү бергени боюнча арыз берилип, бирок борбордук шайлоо комиссиясы аны мыйзам бузуу катары караган эмес. Эми 3-чү ирет партиянын талапкеринин үстүнөн түшкөн арыз боюнча жумуш топ карап чыкса, ал боюнча маселе да БШКнын жалпы жыйынына чыгарылып чечим кабыл алынат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Ошентип, Кыргызстанда парламенттик шайлоонун добуш күнүнө туура 2 апта калды. Жогорку кеңештеги 120 орунга 16 партиядан 2000 талапкер ат салышып жаткан кези. Алардын арасында түрдүү кызматта иштегендер, коомчулукка таанылып калгандар дагы, буга чейин көпчүлүккө белгисиз адамдар дагы бар. Парламентке олигархтар келсе, ким утат, ким утулат, электорат кимге добуш беришти кантип аныктайт? Мына ушул суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Гүлайма Шакеева Киевдеги стратегиялык иликтөөлөр борборунун аналитиги Павел Жавнеренконы кепке тартты. Ал соңку кезде саясий айдыңда пайда болгон олигархиялык партиялардын табиятын жана мындай саясий топтордун максат мүдөөсүн иликтеп көргөн адис.
Павел мырза, оболу маегибизди олигархиялык партиялардын жеңишинин сыры эмнеде? Мына ушул суроодон баштасак.
Секрет побед в деньгах. У них кроме денег, в принципе, ничего нет. То есть
алардын болгон сыры акчада. Акчадан башка эч нерсеси деле жок. Журналисттер, пиарчылар, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, электорат алардын акчасына алданып, кызыга баштайт. Олигархиялык партиялар тез арада баары жакшы болот деген желуодадан башка тактаасын эч нерсе айтпайт. Украинада мына ушул баары жакшы болот деген убада 1990-жылдардын аягынан бери уланууда. Ошончо жылдан бери өнүгүүнүн стратегиялык планын көрсөтө алышкан жок. Украинада олигархтардын системасы советтик доордон кийинки өткөөл маалда пайда болгондуктан мыйзамды да алар өтмө маанисинде түшүнөт. Алар өз байлыгын мыйзамды айланып өтүп, көмүскө базар аркылуу тапкандыктан мамлекеттик мыйзамдар алардын кызыкчылыгына карама каршы келет. Алардын ишине тоскоолдук жаратат. Олигархтар дал ошол 1990-жылдардын этегинде президенттерди, депутаттарды, министрлерди сатып алуунун ордуна бийликке өзүбүз келсек эмнеге болбосун дегенден келип чыккан. Ага жетүү үчүн карапайым элге жаккан тилде сүйлөп, массага таасир этчү ыкмаларды колдоно башташкан. Ал үчүн социолог, психологдорду жалдап, массаны манипуляциялоо аркылуу бийликке келишет. Олигархтардын партиялары шайлоо өнөктүгү маалында гана бири бирине атаандашып өз ара кармашпаса, алардын кимиси болбосо жеңип келсе, калганы анын айланасына чогулат. Алар сыртынан караганда бири бирине атаандаш көрүнгөнү менен иш жүзүндө бир кайыкка түшүшөт. Анткени олигархтарга өзгөрүүнүн эмне кереги бар? Бул алардын системасы. Маселен, Украинада мындай партиялар өз маалын күтүп, үн чыкпай парламентте отурушат. Орусияда болсо, олигархтар бир адамды тандап, бийликти анын колуна топтоп беришкен. Ошол эле маалда алардын ар биринин өз үлүшү бар. Украинада саясий атаандаштык сезилет, бирок анда деле эл көзүн ойноп, өнүгүүнүн европалык жолу, Европа биримдигине кирүү, НАТОго кошулуу перспективасын жар салышканы менен иш жүзүндө аларга анын кыпындай да кереги жок.
Украинада соңку парламенттик шайлоонун босогосу 5% болду. Кыргызстанда шайлоо босогосу 7%, ага атсалышкан партиялар 14%. Шайлоодогу тосмо олигархиялык партияга эмне мүмкүнчүлүк берет?
Ну, это естественно, чем выше проходной барьер, тем выше шансов концентрации власти.
Шайлоо босогосу канчалык жогору болсо, бийликти бир жерге, олигархтардын колуна топтоо мүмкүнчүлүгү ошончолук жогорулайт. Демократиялык өлкөлөрдө босого өтө эле төмөн. Кээ бир жерлерде такыр эле жок. Украинада болсо ошол тосмону төмөндөтүү үчүн талбай кармашып келатабыз. Бизде дагы башында босогону асмандатып алууну көздөшкөн. Мурдагы президент Януковичтин тушунда 7% көтөрөбүз деп чыгышкан. Бирок элдин күчү менен ага жол берген эмеспиз. Андыктан партиялардын баарына мүмкүнчүлүк берилип, бийликке жеткени эмне эмгек сиңиргенин көрүү керек. Ошондон кийин гана шайлоодо кимге да уш берүүнү өзү чечет. Олигархтарга болсо анын кереги жок. Аларга системаны өзгөртүүнүн эч зарылчылыгы жок. Мына Украинада соңку сурамжылоо көрсөткөндөй, эл кызматчысы, европалык тилектештик жана оппозициялык жашоо үчүн партияларынын коомчулуктагы көрсөткүчү 69%. Украинада 250 ашуун партия бар. Алардын ичинен 50 партия шайлоого катышат. Калганы кагазда жүргөн жалпы сынакка кошулган партиялар.
Олигархтар парламентке келди дейли. Мындан ким утат да, ким утулат?
Преимуществ никаких абсолютно это
өлкө үчүн эч кандай утуш болбойт. Бул тарых токтойт дегенди туюнтат. Анткени олигархтар мамлекеттин цивилизация менен өнүгүү жолун көрүшпөйт. Цивилизациялуу өлкөдө аларга орун жок. Алар маңдай тер төкпөй туруп, бюджеттин акчасын соруп, пайдага туйтунат. Анан экономиканын мыйзамы боюнча кичинеби же чоңбу, ар бир ишкер монополист болууга умтулат. Базарда анын гана товары болсо дейт. Бул объективдүү жүйө. Бирок чакан жана орто бизнес андайга чыдап тикилей албайт. Бул бир гана олигархтардын колунан келет. Алар көчөдө май куйган колонкадан тартып, тармакташкан супермаркеттерге чейин монополиялаштырат. Монополизация болгон жерде баа көтөрүлөт. Чакан жана орто ишкердик үчүн эч ким чыдагыс шарт түзүлөт. Анткени алар олигархтардын эң башкы атаандашы. Алар ишкерлерди жүдөтүп, жалданып иштегидей кылып, же баарын таштап өлкөдөн чыгып кетүүгө чейин мажбурлашат. Болбосо, олигархтарга болгон катканын берип, алар түзгөн системага кулдай кызмат кылуудан башка жол калбайт.
То есть они фактически становятся рабами олигархической системы.
Киевдеги стратегиялык иликтөөлөр борборунун аналитиги Павел Жавниренко менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Араванда Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып 12 киши ооруканага түштү. Бул окуя тууралуу Мекеним Кыргызстан жана биримдик саясий партиялары билдирүү таратып, окуяны чагым деп аташты. Минскидеги адилеттүүлүк жүрүшүндө кечээ 100 жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Тайландда бийликке каршы акцияга чыгып жаткандар полициянын колуна монархияны реформалоо тууралуу талаптары жазылган тизмени тапшыргандан кийин жеңгенин жарыялашты. Өкмөттүн Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кара кече кенинде ишканалар көмүр казуу иштерин улантып жатканын маалымдашты. Эми таңкы азаттыктан коңшу республикалардын жашоосуна кайрылабыз. Уктуруубузду Борбор Азия аймагындагы апта ичиндеги окуялар тууралуу баян менен уланталы. Кеп кезеги кабарчыбыз Салазат Жаныбек кызында.
Саламатсызбы угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Казакстанда куш тумоосу аныкталды. Самаркандтын бийлиги тарыхый имаратты түрттүрүп салды. Бозгундагы тажик саясатчысы океандын ары жагында сүйлөп жаткан кезде Тажикстанда интернетти өчүрүп салышты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Түндүк Казакстандын 7 облусунда куш тумоосу аныкталды. Казак бийлиги акыркы бир нече күндө эле жугуштуу ооруну басаңдатыш үчүн 7000 канаттуу кырылганын ырастады. Бирок айыл тургундарынын айтымында апааттан өлгөн үй канаттуулардын саны алда канча көп. Кесиптешим Эльвира Будайчиева кененирээк баяндайт.
Эки жума мурун Казакстандын Петропавловск облусунун Якарь айылында үй канаттуулары өлө баштаган. Бул аймакта каз баккан фермер Жанарык Салгарин миңдеген өрдөк бир жуманын ичинде эле кырылып калганын айтты.
Мисалы таңертең кус багып жүрмө, кус кезинде кус ауырып жатат, кечке карай уже өлүп атат. 10 сааттын ичинде кус өлөт. Аман жүргөн кус 10 сааттын ичинде өлөт. Ошо ауылдын ичинде 7000 каз саналым боюнча. Менин көзүмдө ошо 800 бас, калган сол 7000 бас ошо ауылда өлдү, калганын башка жерлерде өлгөн.
Айыл тургундарынын айтымында үй канаттуулары 9 сентябрда жапырт өлө баштаган. Алар канаттуулардын өлүм себеби эмнеден болгонун билбей, тумоолоп калган жандыктарды аргасыз өрттөп жатышканын айтышты.
Жалко гуся 500 голов.
Колумда 500 каз бар болчу. 5 күн мурун каздар жапырт өлө баштады. Эми 100 казым калды. Бройлер тооктор да өлдү. Айла жок эми. Эмне кыларыбызды билбей отурабыз.
Много падежа идет.
Ну, около 100 было молодняка.
Жалпысынан 100 балапаным, 82 үндүгүм бар болчу. Көбү өлдү. Өлгөндөрүн өрттөдүк, көмгөнүн көмдүк. Калгандарын мына мүшөккө салып алып келдим. Бул көрүнүшкө албетте жаныбыз кийип турат.
Жергиликтүү ветеринарлар инфекциянын чыккан очогун табыша элек. Бирок 2 ай мурун ушундай эле инфекция кошуна Орусиянын аймактарында катталган. Анда бир канча айыл карантинге жабылып, миллиондон ашык үй канаттуулары өрттөлгөн болчу. Ал эми Түндүк Казакстан облусунун ветеринария бөлүмүнүн башчысы Берик Алжанов аймакта атайын комиссия түзүлгөнүн айтты.
Казыркы таңда облус акимдик каулусу менен ошо 7 аудандын элди мекендеринде карантиндик чаралар эңгизилди. Карантин кезинде ошо элди мекендерден тирдей кус жана кус өнүмдөрүн чыгарууга тыюм салынды. Республикалык кордон 780,000 доза вакцина бөлүндү. Ошо вакцина менен барлык кустар эгилип, алдын алуу кус тумоонун алдын алуу ар карай таралмауына биз аракет жасайбыз.
Серепчилердин айтымында эгер тумоологон канаттуунун эти жана жумурткасы термикалык кайра иштетүүдөн өтпөсө, инфекция кетпейт. Учурда Якарь айылында адамдардын куш тумоосуна кабылган учуру каттала элек. Убагында дүйнө жүзүнүн үшүн алган куш тумоосу инфекциясынан эң көп чыккан учуру 2013 жылы катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө, Өзбекстанга тиешелүү баяндарга өтөлү. Байыркы Самарканд шаарынын бийлиги активисттердин нааразылык билдиргенине карабай, президент Шавкат Мирзиёевдин келишин утурлай, шаардагы тарыхый имаратты түрттүрүп салды. Бул имарат шаардын ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган тарыхый бөлүгүндө жайгашкан. Активисттер бул өлкө мыйзамдарына каршы келерин айтышууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
1904 жылы Орусиянын империялык бийлиги курган имарат жергиликтүү аткаминерлердин чечими менен 11 сентябрда буздурулду. Самарканд шаар администрациясынын ысымын атагысы келбеген өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына 14 сентябрда билдиргенине караганда, эски имарат жанында салынып жаткан жаңы окуу жайдын көрүнүшүн бузуп коебу деген тынчсыздануулардан улам түрттүрүлдү.
Самаркандтагы сапарынын алкагында мамлекет башчы Самарканд медициналык институтунун 2018 жылдан бери курулуп жаткан жаңы имаратына барып калышы мүмкүн. Анын артында көп жылдар бою архитектуралык эстелик катары сакталып келген 14 үй бар эле. Окуу жайдын имараты быйыл февралда эле аяктамак. Бирок ушул күнгө чейин бүтө элек. Президент жаңы объектке көлөкө түшүргөн эски имаратты көргөндө кыжырданбасын деген ой менен Самарканд облусунун администрациясы аны түрттүрүү буйругун чыгарды.
Тарыхый имараттын кожоюну Илона Волова Өзбекстанда төрөлүп өскөн. Кийин Израилдин жарандыгын алып, ушул тапта ал жакта жашайт. Волова коронавирус пандемиясынан улам соттук жараянга келе алган жок.
В городе Самарканде на улице Амирцева 14 бывшая Фрунзе.
Мен Самарканд шаарында Амир Тимур көчөсүндөгү номер 14 үйдө, мурдагы Фрунзе көчөсүндө өскөм. Ал короодо балалыгым өттү, чоңойдум. 1921 жылдан бери ал жакта менин чоң апам жашайт. Ал азыр 99 жашта. Мен Израилде экениме карабай мага абдан оор болуп жатат. Силер тарыхый жайларды бузуу менен Самарканд шаарын бузуп жатасыңар, деди ал Facebook'а жайгаштырган видео кайрылуусунда. Булаванын адвокаты Максут Абдужапаровго сотко катышууга уруксат берилген эмес. Ал соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылды. Самаркандтагы соттун өкүлү Фарух Ибраимов азаттыкка шаар бийлиги түрттүрүлгөн мүлкү үчүн кенемте катары Волавага 62 000 доллар төлөп берүүнү чечишкенин билдирди. Самарканд аймагындагы маданий мурастар боюнча агенттиктин жетекчиси Шухрат Ойлчиев буздурулган имарат ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастар тизмесинде болбогонун, бирок 2001 жылдан бери аталган эл аралык уюмдун коргоосуна алынган шаардын тарыхый бөлүгүндө жайгашканын Азаттыкка айтып берди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обода Азаттык, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Кошмо Штаттарындагы Бозгундагы тажик саясатчысы, Тажикстанда тыюу салынган партиянын лидери Мухиддин Кабири онлайн сүйлөп жаткан кезде Тажикстандын бийлиги интернетти өчүрүп салды. Шаршембинин кечинде Тажикстанда интернет байланышы 1.5 саатка иштебей калган. Өкмөттүк мекемелер, мобилдик компаниялар менен интернет провайдерлер эмдигиче анын себеби тууралуу расмий түшүндүрмө бере элек. NetBlocks сервисинин эсеби боюнча өлкөдө интернеттин 1 саатка өчүрүлүшүнөн бери дегенде 85 000 доллар чыгым тарткан. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Коронавирусту ПЧР аркылуу 30 мүнөт аныктаган жабдык табылды. Окумуштуулар Венерада жашоо болушу мүмкүн экенин билдиришти. Ушул жана башка илимий жааттагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы эми.
АКШнын Кремний өрөөнүндө жайгашкан Visby Medical компаниясы коронавирусту аныктай ала турган электрондук жабдык чыгарды. Ошондой эле ал бул жабдыкты чыгарууга уруксат алган алгачкы компания болуп калды. Алаканга бата турган бул аппарат вирусту 30 мүнөттө аныктайт.
Of course, you need to first collect the nasal swab, and once you do, the sample goes into.
Алгач каңылжарыңыздан алынган суюктукту аппаратка салып, капкагын жабабыз. Анан бул 3 баскычты ирээти менен басасыз. Дубалга атайын адаптердин жардамы менен жабыштырып коюшуңуз керек. Жарым сааттан кийин бир сызыкча пайда болсо, коронавирус жок экенин билгизет. Ал эми 2 сызыкча коронавирус бар экенин көрсөтөт. Кадимки кош бойлуулукту аныктоочу тесттей эле.
Дейт Visby Medical компаниясынын негиздөөчүсү Адам Делазерда. Аппарат экспресс эмес ПЦР тест аныктайт. Венерада жашоо болушу мүмкүн. Мындай бүтүмүн эл аралык окумуштуулар тобу 14 сентябрда жарыялашты. Алар аталган планетанын атмосферасында сейрек кездешчү химиялык затты аныктай алышкан. Кардиф университетинин профессору Джейн Грифс башында турган илимпоздордун бул ачылышы Nature Astronomy журналында жарыяланды. Фосфин түссүз жана кескин жыты бар газ. Табиятта өтө сейрек кездешкендиктен аны негизинен химиялык реакциялар аркылуу жасалма жол менен алышат.
Венерадагы булуттарда газ түрүндөгү фосфиндин аныкталышы күтүүсүз болду.
Американын Аризона штатында өзүн өзү башкарган таксинин айдоочусуна кокустан адам өлтүрүү беренеси боюнча айып тагылды. Окуя 2018 жылы болгон. Тергөөнүн версиясына ылайык, рульда бараткан 46 жаштагы Рафаэла Васкес смартфонунда видео көрүп баратканда машинеси велосипедчин адамды сүзүп кеткен. Жүргүнчү ооруканада жан берген. Васекс өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна алган эмес. Uber компаниясы жүргүзгөн эксперименталдык программанын алкагында машинени компьютер башкарып бараткан. Ал эми айдоочу кандайдыр бир кокустук же кооптуу жагдай жаралганда гана кийлигишүүсү керек болчу. Америкадагы транспорттогу коопсуздук боюнча кеңеши айдоочу жолго көңүл бөлбөй, убактысынын 34% смартфон карап баратканына байланыштуу авария болгон деген жыйынтыкка келген. Бул айдоочусуз жүргөн автоуна кабылган алгачкы кырсык болуп калды. Трагедиядан соң Uber адам башкарбаган таксилерди сыноо иштерин убактылуу токтоткон.
Кадырман угармандар, мына ушул баян менен Азаттык радиосунун 21-сентябрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 21-сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Бул уктуруубуздун биринчи жарымында Чуу жай түрмөгүнөн жол куруу жана транспорт тармагындагы жемкорлук тууралуу кеп кылабыз.
Сот болду, сотто 12 жылга кесилди.
Ал эми экинчи жарымда адабий түрмөктөн Жалал Абаддык акын жана журналист Самедин Стамбековдун чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз.
Жеке адамдын ички ой толгоосу катары жалпы элдик көйгөйдү көтөрүп айтат экен.
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 20-сентябрь күнү кечинде Араван районунун Юсупов атындагы айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып, 12 киши денесинен арыгандай жараат алып ооруканага түштү. Алардын бирөөнүн абалы оор экени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди.
Бүгүнкү күндө ошол токолоң чыгарган 10 жакын жаран кармалып сурап берилип атат. Ал эми 5 автоунаа ар кандай жабыр тарткан да чыгымга учураган. Бүгүнкү күндө азыр соттук медицина экспертиза дайындалып, тергөө иштерин Араван райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп атат. Мекеним Кыргызстан партиясынын ошол кандидаты, ошол жердик бир партияга бир кандидат болгон жаранды ошо замандап сүйлөй баштаганда ошо жердештери, туугандары туура эмес кабыл алып жаңгал чыгып кеткенди азыр бизге белгилүү.
Араван райондук милициясы окуя боюнча ишти Жазык кодексинин 266-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык кылмыштардын жана жоруктардын бирдик реестрине каттап сотко чейинки териштирүү башталды. Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып келтирилген чыгым эсептелүүдө. Арвандагы окуя боюнча Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партиясы билдирүү таратышты. Мекеним Кыргызстан партиясынын расмий билдирүүсүнөн ылайык 20-сентябрда партиянын талапкери Ильхом Мананов Араван районунун жергиликтүү тургундары менен жолугушуу өткөрүп жаткан учурда чагымчыл топ жыйынды үзгүлтүккө учуратып чатак чыгарган. Бул партия өз билдирүүсүндө чагымчыл топ кимдер экенин жазган жок. Ал эми Биримдик партиясы бул окуя боюнча билдирүүсүндө чагым салгандар мыйзам алдында жооп бериши керек экенин белгиледи. Партия укук коргоо органдары жакын арада иликтөө жүргүзүп, окуядагы чагымга күнөөкөрлөрдүн тек жайын аныктаарына ишенерин жазды. Социалдык тармактарда аталган эки партиянын тарапкерлеринин ортосунда чыр чыкканын жазып чыгышкан, бирок аталган партиялар бул маалыматты тастыкташкан жок. Минсктеги адилеттүүлүк жүрүшүндө 20-сентябрда 100 жакын адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлады. Ал эми Беларусьтун башка шаарларында өтүп жаткан каршылык акцияларында кармалгандардын саны 40 ашты. Брест шаарында полиция демонстранттарга жаш чыгарчу газ колдонуп асманды карай ок атты. Демонстранттар менен ОМОН өкүлдөрүнүн ортосунда кагылышуулар болгонун ошол жердеги социалдык тармактарга жайгаштырылган видеолордон көрүүгө болот. Башкала Минскидеги төбөлсүздүк аянтына 10,000 деген адамдар чогулганын Тутбай агенттиги жазды. Алар бул биздин шаар деп кыйкырып жатышты. Жогорку сот имаратынын жана эгемендик сарайынын жанына атайын аскердик техника, автозактар алынып келинди. Ошондой эле бул эки имаратты аскерлер кайтарып турушту. 19-сентябрда Минсктеги өткөн аялдардын жүрүшүндө 300 адам кармалган болчу. Беларусьта толкундоолор 9-августта башталып, ошондон бери токтой элек. Демонстранттар ошол күнү өткөн шайлоодо президенттик Александр Лукашенконун расмий жеңип чыгышына нааразычылык билдирип келишет. Алар Лукашенконун кызматтан кетишин жана жаңы адилеттүү шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып жатышат. 20-сентябрдан тарта Орусия Кыргызстан аба каттамдары жанданат. Тиешелүү буйрукка Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин кол койгонун Орус өкмөтүнүн расмий сайтында кабарланды.
Маалыматка ылайык, 18 сентябрда Орусиянын коронавирусту алдын алуу боюнча оперативдүү штабы Кыргызстан менен бирге Казакстан, Беларусь, Түштүк Корея менен учак каттамдарын ачуу чечимин кабыл алган. Анын жыйынтыгында 23 сентябрдан тарта Москвадан Бишкекке, Нур-Султан жана Минскке, ал эми 27 сентябрдан тарта Сеулга жумасына бир жолу учак каттамы ишке ашмакчы. Буга чейин жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев Кыргызстан Орусия тарапка аба каттамдарын жандантуу боюнча сунуш бергенин, ал колдоо тапса туруктуу каттамдар ачыларын айткан болчу. Пандемия башкалгандан кийин 20 марттан тарта Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон. Марттан августка чейин Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулуп, 27296 кыргызстандык жаран алынып келинген. 20 сентябрдан тарта Алматы Бишкек, Алматы багытындагы каттам жүргүзүлө баштары кабарланган. Ал аптасына 2 жолу шейшемби жана жекшемби күндөрү болмокчу. Журналист Азаттыктын баяндамачысы Бакыт Орунбековдун Менин тагдырымдагы инсандар аттуу китеби жарык көрдү. Автордун айтымында китепте советтик доордогу эгемендик жылдардагы саясатта, илимде, ишкердикте ийгилик жараткан адамдардын тагдыры жөнүндө жазылган.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Программабызды улантабыз. Ишкерлердин антикоррупциялык кеңеши жол тендерлерине байланыштуу чуулгандуу иштерде аталган мурдагы 4 министрден шайлоого баратканына тынчсыздануусун билдирди. Алардын арасында жол курулушунда мыйзамсыз тендерлерди өткөрүп, коррупциялык чиймелерди түзгөн деген шек менен иш козголуп, эл аралык издөө жарыяланган мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулайманов дагы бар. Ири жол тендерлериндеги чуулгандуу иштер боюнча артынан сөз ээрчиген мурда министрлер Калыкбек Султанов, Аргынбек Малабаев жана Жамшытбек Калилов дагы саясий партиялардын тизмесинде депутаттыкка талапкер катары катталышканы белгилүү болду. Бул жагдайга кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов сар эсеп салды.
Буга чейинки социологиялык сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча эң эле коррупциялашкан тармак катары таанылган транспорт жана жолдор министрлигин жетектеген мурдагы 4 министр Нурлан Сулайманов, Калыкбек Султанов, Аргынбек Малабаев жана Жамшитбек Калилов парламенттик шайлоого катышуу үчүн депутаттыкка талапкер катары катталган. 2012 жылы эл аралык издөө жарыяланган Нурлан Сулайманов Кыргызстан партиясынын тизмесинде номер 18 талапкер болуп жүрөт. Ошол эле тизмеде ага катарлаш болуп номер 19 катарда мурдагы министр Аргынбек Малабаевдин талапкерлиги бекитилген. Дагы бир мурдагы министр, кийин депутат жана экс президент Атамбаевдин кеңешчиси болгон Калыкбек Султанов Биримдик партиясынын катары орду боюнча тизмеде жогорку кеңештин депутаттыгына номер 21 талапкер болуп катталган. Анын артынан мурдагы министр Жамшитбек Калилов 87 номерде талапкер болуп катталып, ошол эле партиянын тизмесине кирген. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова мыйзамдын негизинде чуулгандуу иштер боюнча коомчулукка аты чыккан мурдагы аткаминерлердин шайлоого барышына бөгөт коюп, аларды мамлекеттик кызматка жолотпош керек деп эсептейт.
Эми деген ошо мурунку экс министрлер кылмыш иш козголуп, анан кайта аларды жаап, анан кайта азыр выборго бараткан, бул туура эмес. Партиялардын тизмесин карасак эле анан көп кишилерге кылмыш иш козголгон, анан келип эле алар деген таза болуп келип чыгып атышат да. Ошонун ичинде экс министрлер да бар, мурун деле ушу бийликте иштеп жүргөндөр бар. Биздин өлкө аябай коррупцияга малынып кеткен өлкө болгондон кийин вообще не только выборго, а таза госуправление ушака кадам таштасак, иш козголгондон кийин вообще государственная службага жолду жабыш керек. Эң чоң кредиттер ушу энергетика менен жол тармагына кеткен да. Кайта эле ошонун баарын жеп жутуп алып эле анан кайта бийликке келебиз деген анан ошого шарт түзүп берген туура эмес да. Алар эмне бийликке келип атат? Анан ошо мыйзам жол берип аткан соң ошо мыйзамдарды биринчи оңдоп туруп, кылмыш иш козголгондор, особенно мурунку госслужбада экс министрлерди анын баарын тазалап, аларды деген кайта бийликке келтирбеш үчүн ошондой шарт түзүш керек болчу да.
Башкы прокуратура Нурлан Сулайманов транспорт жана жолдор министри болуп турганда коррупциялык чиимдерди түзүп, жол куруу тендерлерин мыйзамсыз өткөргөн деген шек менен 2012 жылы кылмыш ишин козгогон. Анда ал Ата Журт партиясынан жогорку кеңеште депутат болчу. Ага кылмыш жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Нурлан Сулайманов 250 миллион сомдук жол тендерин өткөрүүдө өз пайдасын көздөп, ири өлчөмдөгү акчаны кымырган деп шектелген. Бирок Нурлан Сулайманов депутаттык мандатын таштап, өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу 2014 жылы Бишкектин Октябрь райондук сотунун чечими менен аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы тандалып, кийин издөө жарыяланган. Башкы прокуратуранын экономикалык кылмыш иштерин тергөөнүн көзөмөлдөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы Абай Молдахматов 2018 жылы 3 марттагы маалымат жыйынында мурдагы министр Нурлан Сулайманов издөөдө болгондуктан кылмыш иши убактылуу токтотулганын айтып, ал кармала турган болсо камакка алынаарын жарыялаган болчу.
Относительно министра транспорта и коммуникации бывшего Нурлана Сулайманова, то уголовное дело кылмышы азыркы күндө токтотулган в связи с розыском Нурлана Сулайманова. Ал кармалса, анын иш сотко кетет.
Мына ошентип кармалса камакка алынып, сот жообуна тартыла турганы айтылган мурдагы министр Нурлан Сулаймановду Кыргызстандын укук коргоо органдары 6 жылдан бери издеп таппай жатканда, ал өзү Кыргызстанга эвагалык айтып келип, Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого баратканы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Нурлан Сулаймановду депутаттыкка талапкер катары каттабай койгонго негиз жок деген жообун узатты.
Азыр мен бул киши жөнүндө толук азыр маалыматым жок экен, бирок бардык ар бир жылдырылган талапкер түндүк системасы аркылуу дагы анан ал информационный центрден электен өтүп тиешелүү, анан кийин гана каттоодон өтүшкөн. Мен мындай азыр эсимде барына караганда бул боюнча мындай соттун чечими чыккан эмес. Соттун өкүмү, айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирбегенден кийин ал кишинин пассивдүү шайлоо укугу сакталат.
Ошол эле кезде мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулаймановдун өлкөгө качан кайтып келгени, анан кармалып камакка алынып тергөөгө сурак бергени жана анын кылмыш иши боюнча соттук териштирүү жүрүп кандай өкүм чыкканы тууралуу расмий маалыматтар буга чейин коомчулукка жарыяланган эмес. Башка прокуратуранын расмий өкүлү Наргиза Кубатова издөөдө жүрүп, эми талапкер болуп катталган Нурлан Сулаймановдун кылмыш иши тууралуу толук маалымат жоктугун, аны дагы тактоо керектигин айтып, ошол бойдон бул суроого так жооп бере албады.
Мурда күнү ошо мен маалымат сураттым эле да, ал маалымат келе элек райондон. Азыр мен тактайынчы аны тиги ошо айткан сотрудникке звонить этейин. Эл аралык издөөдөгү адам келсе ал кармалыш керек да, решение суда исполняться этиш керек да. Анан эми азыр мен аны айтканга алысмын, потому что мен ал деланы билбейт экем. Азыр мен сураштырайын, ал издөөдө болду беле же иш каралды беле, аны мен так айта албайт экем да. Азыр мен аны выяснить этейин, азыр кандай кылып тиги кагаз маалыматын алып туруп анан айтып берейин.
Ал боюнча тиги биз маалымат суратыптырбыз. Мен азыр айтсам ушул соттон суратышыптыр да, азыр келсе эле факс менен бир сыйра карап туруп айтам сизге. Первомайский соттончу азыр келе элек, ошон үчүн мен айта албайт. Ошо сот болгон болсо эч жактан алып келмей экен да эмен маалыматты.
Анткени менен Кыргызстан партиясындагы ишенимдүү булак Нурлан Сулаймановду талапкер катары каттоо учурунда бул маселе козголуп, бирок анын соттон акталганы боюнча жооп болуп, мына ошондуктан ал маселе оң жагына чечилгени тууралуу билдирди. Бирок анын сот иши качан болгону жана аны актоо өкүмү эмненин негизинде кабыл алынганы боюнча так маалымат жок. Аны менен уудалаш эле Кыргызстан партиясынан депутатка талапкер мурдагы министр Аргынбек Малабаев 2015-жылы балыкчы корумду жолуна байланыштуу ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев менен тендер чатагына байланыштуу каршылашып кызматынан кеткен. Аргынбек Малабаев бул иште ал күбө катары өткөнүн айтып, анын эч кандай айыбы жок экенин белгиледи.
Мен катары эле аттанып атабыз, эч кандай артымда куйругум жок. Кыргызстандан качкан эмесмин, ушул жерде эле жүрөм. Кылмыштары түштү, анан мен ошо Кыргызстан партиясын туруктуу партия деп тандап, мен партиям менен келип Кыргызстан партиясына өзүм Улуу Журт деген партия менен келип кошулдум да.
Балыкчы корумду боюнча
иш козголгон, ал жерде мен мага эме статус эмени берген свидетелер. Анан ал жана балыкчы корумду боюнча иштин баарын ачыкатышкан мен өзүм. Туура эмес тендер өттү, Кытайдын компаниясы тиги карак кизмеде жүргөн компания деп мен чыгарбадым беле анын баардыгын. Мен командировкада жүргөн кезде бул тендерди объявлять этип тендер өткөзүшкөн, дайындап койгон. Анан менин орун басарым боюнча, анан мен орун басарыма өкмөткө эме жазгам, представление кызматынан бошоткула деп некомпетентный.
Буга чейин жогорку кеңеште Түркия менен Өзбекстандагы шылуундук үчүн эл аралык издөөдө жүргөн түркиялык ишкер Кыргызстанда Тарас Талас Суусамыр жана Ош Баткен Исфанат жол долбоорлорун тендерден утуп алганы белгилүү болгон. Ал чет элдик ишкер жетектеген компания кошумча жалданган жергиликтүү аткаруучу ишканалар менен жумушчулардын да акысын төлөбөй келгени боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ушул күнгө чейин жыйынтык чыккан эмес. Ислам өнүктүрүү банкы 2015-жылы Кыргызстанга Тарас Талас Суусамыр жолунун 75 чакырымын оңдоого 17,500,000 доллар насия берген. Йылмаз Хун Эртугрул ээлик кылган түркиялык чакры Япы Санаева тижарет компаниясы бул тендерди утуп алган болчу. Ошондой эле анын бул компаниясы азербайжандык Алька Иншаат Санаи компаниясы утуп алган Ош Баткен Исфанат жолуна туунду жалдоочу болуп кирген. Бул долбоордун 21,000,000 долларын Ислам өнүктүрүү банкы каржылап, 2,5 миллион доллардан ашууну республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Аталган жол куруу долбоорунун тендери мурдагы министр Калыкбек Султановдун учурунда өткөн. Курулуш иштери кийинки министрлер Аргынбек Малабаев, Замирбек Айдаров жана Жамшитбек Калиловдун мезгилинде улантылып, азыркы күнгө чейин пайдаланууга тапшырыла элек. Мурдагы министр Аргынбек Малабаев аталган жол тендеринин кесепеттери туурасында мындай дейт.
Аны калктык кунтанын кезинде көтөрүлгөн. Мен келгенде уже Талас-Тарас Сусамырдын биринчи фазасы бүтүп калган экен. Анан кийин көпүрө чаттан ары карай Таласка чейинки 35 чакырым жер калган болчу. Бүтүн кыргыздын компаниялары иштеп атыптыр ал жерде. Анан мен компанияны чакырып айткам, "Ай, биздин условияда молдерге силер завод коюшуңар керек эле. Анан кийин андан тышкары сертификат техникаңар болуш керек эле. Анбар каякта деп тур, мен балардын баарын көтөрүп, мен ишке киргизген мен болчу." Бул калкты кыргызстан кезинде өткөрмөк. Мен калкты кезинде деле мен аны коркуп турган эчтеке жок. Мисалы канча пара менен кармалып туруп, анан кийин ал кишини темир жолдун курулушунан алып келдим мен башын буга түшүнгөн да жокмун. Кандайча ал жака барды, эми ошо уктум Биримдик партиясынын катарында өзгөн райондо ошо жакта үгүт иштерин жүргүзүп жүрөт.
Ошол эле кезде бул чуулгандуу тендер чыгуусу боюнча мурдагы министр 2015 жылы Ата Мекен партиясынан депутат, анан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болуп жүрүп, азыр эми Биримдик партиясынан депутатка аттанган Калыкбек Султановдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров аталган тендер болуп өтүп, келишимге кол коюлуп калгандан кийин гана кызматка келгенин айтып, утуп алган компаниядан баш тартууга мүмкүн эмес болчу деп жооп кайтарды.
Ратификация болгон, тендер өтүп эле кол коюлган. Эми ал туурабы, туура эмес аны эч ким айта албайт. А тендер өткөргөндөн кийин, кол коюлгандан кийин уже ишти башташ керек. Бул деген жолу бүтө элек жатып, кайра эле бир чекесинен талкаланып жатат. Булар ратификация берилсилегиле да. Мына тротуарлар эңчи салына элек деп уктум. Короче, дагы эле бүтө элек экен да. Бул долгострой болуп кетти да. Бул факт то, что Чакыряки бул кыргыз жарандарынын ошол вакытта иштеп аткан кыргыз мекемелеринин куруучуларынын эмгегин жеп алды да. Ошон үчүн отсоттолуп жүрүшөт да. Эмгич ала албай жүрүшөт да азырчы. Эми булардын мына эч кандай техникасы, эчтекеси жок, колунда бир ручкасы бар деп жана жарандар айтып жүрбөй, бул туура эле болуп атат.
Мындан сырткары Биримдик партиясынан талапкер катары катталган дагы бир мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов да президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы коопсуздук кеңешинин жыйынынан кууп чыкканы айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков Калиловдун орун басары 500 миң доллар пара менен кармалганын айтып, министрликтин ичи коррупцияга чырмалышып калганын мисал келтирген болчу.
5000 доллар пара алат деген, мына дүйнөгө шерменде болдук. Өкмөт мүчөлөрү, мурдагы премьер-министр, турумуз эмне Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазыштырып турмакмын мен. Кетип турайын мен ушу тергөөбүт чөктү мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде, урматтуу премьер-министр, талкы болуп атат. 5000 доллар, 500 000 доллар деген эмне деген нерсе бул? Баардыгы жоопко тартыш керек бул боюнча. Баардыгын тең. Убакытта четтеп тургул эле министрден. Коопсуздук кеңеши отурат бул жерде. Эмне деген шерменде?
Ал эми мурдагы министр Жамшитбек Калилов анын орун басары ир өлчөмдө пара менен кармалышына анын катышы жоктугун, аталган иш анын берген маалыматынын негизинде ачылганын билдирди. Жамшитбек Калилов мына ошондуктан кийин ага ишеним көрсөтүлүп, темир жол долбоорлоо мекемесин жетектөөгө келгенин белгиледи.
Мен барганда ушул коррупциянын механизмдер, схемалар кандай, себептер эмнеден болуп атат, биз министрликтин алдында комиссия түзгөнбүз да. Ошол комиссия иш план кылган, ошол иш пландын алкагында көп жумуштар аткарылды. Жанакы конкретный случай боюнча мен убагында УКМКга, премьер министрге маалымат бергенмин. Ушундай ушундай бир нелер болуп атат, ушуну текшерип, аягына чыгарып белгиледи. Ошондон алкагында жанагыдай жумуштар аткарылды. Алар кармалган болсо өз жазасын алды, сот болду. Сотто 12 жылга кесилди, арто 6 жылга. Анан кайра буну чыгарганы мына заказной чёрный пиар да.
Коррупциялык тоокелчиликтерди изилдөө боюнча эл аралык уюмдардын иликтөөсү боюнча Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги эң эле коррупциялашкан мамлекеттик органдардын бири катары мүнөздөмө берилген. Анда эл аралык донор уюмдардын миллиондогон насияларынын эсебинен жол куруу тендерлерин өткөрүүдө чиеленишкен коррупция жана күңүрт схемалар бар экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Кечээ Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда уруш чыгып 12 киши ооруканага түштү. Бул тууралуу Мекеним Кыргызстан жана Биримдик саясий партиялары билдирүү таратып, окуяны чагым деп аташты. Минскте адилеттүүлүк жүрүшүндө 100 жакын адам кармалды. Бүгүнтөн тарта Орусия Кыргызстан менен аба каттамдарын жандантат. Журналист Азаттыктын баяндамачысы Бакыт Орунбековдун Менин тагдырымдагы инсандар аттуу китеби жарык көрдү.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Эми азаттыктын адабий түрмөгүн угуңуз. Бул ирет Жалал абаддык акын жана журналист Самидин Стамбековдун чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Ал соңку жылдары Борбор Азия адабиятындагы карым качты бекемдүү аракетинде жүрөт. Жакында өзбекстандык белгилүү акын Мухаммад Юсуфтун ырлар жыйнагын которуп бүттү. Самидин Стамбеков кабарчы Санжар Эралиев менен баарлашып, журналистика менен адабияттын ортосундагы ишмердигин, чыгармачылыктын бүгүнкү түйшүгүн жана ийгилигин айтып берди.
Аял сүйүп, балдарыңды жетелеп, тирүүлүктүн ар мүнөтүн бөпөлөп, жашагандай жашаш керек анткени, бул дүйнөдөн эч ким тирүү кетелек. Жаның эмне?
Бул акын жана журналист Самидин Стамбеков. Жалал абаддагы чыгармачыл чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Самидин ага менен 2000-чи жылдардын башында Жалал абад облустук бийлигинин Акыйкат гезитинде иштеп жүргөндө таанышканмын. Стамбеков башкы редактор, мен катардагы кабарчы элем. Ал кезде бул кишинин акын экенин билчү эмесмин.
Журналистика менен адабияттын жолу мен үчүн бирге алып жүргөн үчүн бул карапайым жөнөкөй тил менен алганда мындай оокат кылыш үчүн, жан багыш үчүн эле керек болду да. Адабият менен тирилик кылыш кыйын. Ошон үчүн өмүр бою журналистикада, гезиттерде иштеп келдим. Мына ошол гезиттерде жүрүп такшалдык, көп адамдарды тааныдык. Анан ошо көп адамдар журналистикага аралашкандан кийин чыгармачыл адамдар баягы адабиятын унутуп кол үзүп ошол биротоло гезитке аралашып кетет. Мен алардан айырмаланып адабиятка деген, ырга деген, поэзияга деген жакшы ойлорумду ушул жакшы болот экен дегендей бир мааниси бар нерселерди таптакыр журналистикага бергим келчү эмес. Журналистика албетте тактыкты, фактыларды кургак сөз менен бергенди талап кылат да, адабиятта тескерисинче көркөмдүүлүк керек. Мына ушул чыгармачылык, журналистика чыгармачылык менен алектенип атканда кандайдыр бир учкул, көркөм ойлор келип калса, акырын блокнотко белгилеп, муну адабиятта пайдаланыш керек экен деп ошондой адатым бар. Муну айтып атканым, азыркы учурда биздин көп ыр жазып жүргөн, аңгеме жазып жүргөн айрыкча кесиптештерибиз ушул күнгө чейин журналистикада пайдаланылган сөз менен адабий тилде пайдаланыла турган сөздөрдүн ортосундагы айырманы билишпей, экөөсүн бири бирине аралаштырып жибергенден кийин бул адабий чыгарманын деңгээлин ушунчалык төмөн түшүрөт журналистиканын терминдери. Аны андан ары улантып окуш кыйын болуп калат да. Мен алгач журналистика менен таптакыр кабарым деле жок, эч кандай макала жазган эмесмин, байланышкан эмесмин, мен жалаң гана ыр жазчумун. Кийин окууну бүтүп Чаткалга барып иштеп калдым. Мына ошондо Чаткал райондук гезити ачылып, анан мен анча мынча ырларым чыга калып жүргөн билишчү, ошон үчүн райком партияга чакырып, райком биринчи секретары өзү аңгемелешип, анан Таластагы эмгек шаңы деген гезитке барып 2 ай гезиттин ишин үйрөнүп келесиң, биз гезит ачабыз, анан ушул гезитти иштейсиң деп жөнөткөн. Анан ошондон кийин 1983 жылдын 1-январдан Чаткал оттору деген гезитти чыгардык. Анан өзү мен бир топ гезиттердин биринчи жолу чыгарганына катышып калдым. Ошондон кийин Бишкекте Бишкек шамы деген гезитти алгачкы санынан баштап чыгардык.
Самидин Стамбеков азыр адабий ишмердик менен көбүрөөк алектене баштады. Борбор Азия адабиятындагы карым катышты бекемдөөгө киришкен экен.
Кийинки убактарда байкасам бул Европанын адабияты, дүйнөлүк адабияты дегендерге көп басым жасап, катарыбызда турган мына ушул өзбек, казак адабиятында эмне болуп жаткандарын көз жаштарында калтырып койгон экенмин да. Анан Капыстан Мухаммед Юсуп дегендин ысымын угуп, алгачкы чыгармаларын көрүп калдым да. Өзбек тилинде, өзбек тилинде бир ырлар жыйнагы чыккан экен. Бул жалган айтпасам, жаңылып калбасам 2004-2005 жылдар болчу. Мына кошуна өзбектерден барганда акырын сураштырып, Мухаммед Юсуптун канча ырлар жыйнагы чыккан болсо, ошонун баардыгын алдырдым. Биринчи эле тартып алган саптарына, мисалы үчүн, ат жөнүндө абдан жакшыры бар, ошонун жыйынтыгында. Кийин аны тандалмаларына кыскартып башкача кылып берип койуптур, мага биринчи варианты жагат эле. Ошондо кайдан билчин ат баркын, ат билбеген эркектер деген сабы бар. Бул кишинин чыгармачылыгындагы бир өзгөчөлүктү байкадым да. Бул саясаттыр дайбы, ата журттур дайбы, патриоттук деп койгон темалардыр дайбы, баардыгын өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөрүп туруп, өзү аркылуу өзүнүн жан дүйнөсүндө талдап, синтездеп, анан кийин жеке адамдын ички ой толгоосу, орусча айтканда переживаниясы катары жалпы элдик көйгөйдү көтөрүп айтат экен да. Мына мисал үчүн 40 кырларда кекейген кыргоолдорун кайда калды, балаңа өзүңүн айдалган аңызыңан бир анда элек үзүп бергенге жарабай калдың деген ойлорду айтып келип, эмне үчүн ыйлабайсың Анжан калкы деп ар бир сапта кайталап турат да. Бул өзүнчө форма, ык, бул мындайча айтканда адабияттагы өзүнүн жолун таап кетүү деген сөз ушул болот да. Мухаммед Юсуптун ырлары буга чейин эки автор тарабынан которулуп кыргызча китеп болуп чыккан. Көпчүлүгүн Турабай Жороев, анан дагы бир котормочу аял киши которгон, экөө бириктирип туруп бир жыйнак кылып чыгарган, тандалмалар кылып туруп. Аларды окуп бардыгын көрүп чыктым. Эми ар кимдин эмгегин туура баалашыбыз керек, бирок менин жеке пикиримде ошол котормолордо жакшы чыккан жерлер да бар, көп. Бирок бир топ бир топырлары оригиналдан оригиналдагыдай деңгээлде чыкпай калган да. 2 жылдан ашык убакыт кетирип которуп чыктым. Эми окурмандар колго алышса пикирин дагы айтышар. Менин жеке айтайын дегеним, Мухаммед Юсуп ушул менин котормом менен аягына чыкты, болду деп таштап койгонго болбойт. Ал ушунчалык көп которулат да эле. Эми ушул жерде сөз оролу келип калганда, ушул Мухаммед Юсуптун 65 жылдыгына арналган иш чарага барып катышып, ал жердеги Анжандагы, кийинчерээк Ташкентте болгон ошол Өзбекстандагы адабиятка болгон мамилени, жаштардын гуманитардык билимдерге болгон аракетин көрүп туруп, аларга түзүлгөн шартты көрүп туруп, анан ошол жерде эле мен айттым, мен 5-6 класстын окуучуларды атынакай кыздар англис тилинде, өзбек тилинде, орус тилинде ырларды ушунчалык көркөм чатыратып окуганда баяктагы ырды сүйгөн жаныбар адам бир ордунда чыдап отурушу кыйын да. Мен ошол жерде эле айттым, эгер жакынкы 15-20 жылдын ичинде Өзбекстандан даңкы таш жарган жазуучулар, акындар чыкса, мен таң калбаймын. Себеби ага ушунчалык мыкты шарттар түзүлүп аткан экен. Балдарга деп чөнтөккө салып жүргөнгө ыңгайлуу болсун деп, мына биздин кол телефон баштанган чакан-чакан жыйнактар чыгарышып жатыптыр. Эми бизде бул маселени баарыбыз билебиз, бизде мындай жөн салда эле ташталып койгонда өз алдынча, ар ким өз алдынча эле кетип атат. Балдар адабиятка эмес, мектепке тартыш көйгөй болуп калбадыбы азыр?
Сиз Азаттык радиосунун адабий түрмөгүнөн Жалал Абаддык акын жана журналист Самиден Стамбековдун чыгармачылыгы тууралуу жана бүгүнкү кыргыз адабиятына болгон көз караштары камтылган баянды уктуңуз. Аны мен Санжар Иралиев даярдадым. Уктурууну Стамбеков төмөнкү ыр менен жыйынтыктайт.
Эх, карагыз, элик мүчө карагыз, эчак буулуп, тосулуп бүт арабыз, мен далдайып кан базарда турганда, эй жигит деп жеңден тартат караңыз, каяктагы жигит эми карагыз, бийик эмес, биз эң кейип барабыз. Бирок бир тыз этип эт жүрөк, бир жип жылуу ойлор калды. Караңыз.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 он бир жарымга чейин. Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртеңененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.